Buhay pa naman tayo, no? Good morning. Good morning sa inyo. Okay. Kwentuhan ko muna kayo. Itong si Jimmy, 7 years old, no? Pero yung araw na yun, mag-8 years old na siya. So birthday niya. Anak ng mayaman. Tatay niya may-ari ng construction company. Nanay niya naman, walang trabaho. Well, tumutulong, ganun. Pero mahilig sa mga kawang gawa, works of charity. Eh, maraming pera. Eh. Ang hindi maganda dito, dahil nga masyadong busy si daddy, walang time sa kanya. Ganun naman si mami rin. Doon sa kanyang mga amigas, charity works, etc., etc. Araw-araw halos wala din sa bahay. Yun ang kinalulungkot ni Jimmy. Ngunit nung araw na yun, pagbaba niya para mag-breakfast, siyempre gindit siya ng mami at daddy, sabi ng mami, mamaya lalabas tayo, kakain tayo sa isang magarang restaurant, at pupunta tayo sa mall at ibibili ka ng regalo, kung ano man ang gusto mo, ikaw ang pipili. Hindi natuwa si Jimmy dun sa regalo kung ano man, but much more, yung magiging kasama niya, yung kanyang mga magulang. Napakadalang mangyari ito. Kaya tuwang-tuwa siya. Dumating ang tanghali, sabi ng mami, o tayo na. Doon na lang tayo magkikita ng daddy mo. Restaurant. Ang sarap ng pagkain. Tuwang-tuwa siya. Medyo na ano na lang ng lungkot kasi sabi ng daddy, bilis-bilisan natin ang pagkain. Meron pa akong board meeting at 2 o'clock. Dinagdaga naman ni mami nang sabi ng magpa-parlor pa ako, mag-a-salon. Kasi may party mamayang gabi. Mangiyak-iyak na si Jimmy. Ngunit hindi niya ipinahalata sa kanyang mga magulang. Pagkakain, punta nga sila sa mall, punta sa lakad-lakad sa isang department store. Sinabi na naman ng daddy, bilisan mo, may meeting pa ako. Ganon din naman ang mami, taga-suporta. Di sabi ni Jimmy, biglang may nakita, magandang table clock. Sabi niya, yan na lang po, okay na sa akin. Ang gulat yung daddy at mami. Ang dami-dami nating wall clock, table clock, ang dami doon. Bakit kakailangan mo yun? Tinignan niya maigi ang parents niya, sabi niya. Mabuti pa ko kasi yung relo, yung clock na yan. Nagbibigay ng time, kayo hindi. Napaiyak yung nanay. Lumuhod, niyakap ang, I'm sorry. Tatay, siyempre, alam niyo yung mga lalaki, ayaw magpakita na naiiyak din. It's a simple story, my dear brothers and sisters. But what I like to tell you is, makikita kasi natin sa Ebanghelyo ngayon, ano ang unang ibinigay ng mahal na inang Birheng Maria kay Elizabeth? Time. And presence. Oras at presensya na. Kahit na napakahirap ang biyahe ng panahon yun, buntis pa siya, dadalang tao, sinakripisyo na yon para bigyan ng time and presence ang kanyang pinsan, alagaan, hintayin, manganak, iluwal si San Juan Bautista. Kahit sa ganong kondisyon, hindi inisip niya yun. Time and presence. May magandang movie ako na panood about Christmas, no? Kasi yung realization ng lady actor doon sa ano. Kasi napabalik siya doon sa kanyang sinilangang bayan. At nakita niya yung paano magmahalan yung mga dati niyang kababayan kasi hindi na siya lumaki doon eh. Sabi niya, it's not the presence that matters, but the presence of each one. Kaya kita ninyo, Pasko, reunions, kamag-anak natin, OFWs, nag-uuwian, tingnan natin sa mga terminals, bus terminals, airports, sa mga pier, saan yung mga barko, kakagulo. Daming tao. Nag-uuwian kasi we would like to spend time and be present to each one on this very happy season of Christmas. Pero sasabihin ko, sana all the time, hindi lang panahon ng Pasko. Ang ibig sabihin, nagbibigay ba tayo ng time and presence natin? And precisely, kaya ang ating Panginoong Diyos ay naging tao sapagkat binigay niya ang kanyang time and presence sa ating lahat. At yun din ang kanyang panawagan sa atin. Oras, panahon, presensya sa bawat isa. Sapagkat sa pamamagitan nito, naipapakita natin ang tunay nating pagmamahal sa isa't isa. Natawagan na ba natin sa si nanay o si tatay? Na-text ba natin man lang? Nadalaw ba natin? Yung mga kaibigang hindi na natin, wala tayong balita, baka pwede naman. Ito yung time na yun nga, sabi ko nga, reunions, gathering together, nagpa-party, nagba-banding. Pero wag lang sana ngayon. Pero napakagandang simulan kung hindi natin nagagawa ito sa buhay natin. Time and presence. Yan ang first gift ni Mary to Elizabeth. Second, joy. Kaligayahan. Kaya nga nung unang marinig niya ang tinig ni Maria, ano sabi ni Elizabeth? Naggagalaw ang baby sa aking tiyan. Sabi pa ng isang writer, ancient writer, so near was salvation. Naglapit ang salvation, ang kaligtasan, naramdaman ni San Juan Bautista na ito ang aking ipaghahanda ang daan. Kaya nagagalaw siya. Naramdaman niya yun. Puno ng kagalakan ang dalawang babaeng ito sapagkat naganap ang pangako ng ating Panginoon sa kanila. Eh sino ba naman ang hindi matutuwa niyan? Nangako ang Diyos. Elizabeth at si Carias, pagiging magulang kayo. Kay Maria, na siyang magiging ina ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Lahat na ito'y naganap. Kaya nagkaisa ng dalawang babaeng ito. They rejoiced in the faithfulness of God sa buhay nila. At yun din, tayo ngayon nagsasaya, nagagalak. Pasko, season of joy. Pero never sana mawala. Yung sinasabi nung the reason for the season is Jesus. No? Lagi naman siguro pinapaalala sa atin. Gifts, reunions, bonuses, kung ano-ano pang mga ikang burloloy ng Christmas. Yeah, burloloy lang yan, dekorasyon lang yan. Nagpapasaya sa atin. But more than that, ano ang pinakadahilan kung bakit tayo nagpapasko? Sapagkat ang Diyos ay naging tao, nakiisa sa atin, share this time and presence, at yun ang dapat ikagalak natin unang-una. Sa misang ito, He will be born once again. At sa bawat misa na ating dinadaluhan, ang Diyos ay nagkakaroon ng time and presence para sa atin. Hindi nga lang physically, katulad ng magkita tayong ganitong tao, gumagalaw, nagsasalita. Sa forma ng alak at tinapay, Christ is born once again in our midst. No? At yun ang dapat ikagalak natin. Si Maria, nagbahagi ng joy, ng kaligayahan, sapagkat may good news siya. Tayo rin tinatawagan, dapat maging good news. Baka tayo bad news, baka fake news pa tayo sa iba. Kaya mga kapatid, si Maria ay isang napakagandang halimbawa para sa atin. Kaya nga siya, she is set as an example, a model para sa atin sa Pasko. Nagbibigay ng time and presence na ginawa rin ng kanyang banal na anak na si Jesus. Nagbigay siya, nagbahagi siya ng joy, ng kaligayahan sa katakilaan ng Diyos na tumupad ng kanyang pangako. Hindi lamang sa kanya, kundi sa bansang Israel. Hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa buong mundo. At ito ang dapat nating ikagalak. Panawagan sa bawat isa, your time and your presence, my time and my presence to those whom we love, ibahagi natin. The joy that we share in spite of kung ano man yung pinagdadaanan natin po. Sabi ko nga, pinakabuod ng Pasko, ang Diyos ay naging tao. Never dapat mawala po yung message na yan. At tayo ay nagagalak sapagkat yan ang katotohanan. Muli ang Panginoon, He will be born once again in this Mass. Let us rejoice and join in this mystery, kadakilaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Muli natin siyang makakasama sa banal na salita at sa banal niyang katawan at dugo. Amen.